Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Rossiya bilan yoki Rossiya bilan Xitoy markaziy osiyoda to'g'risidagi raqobat, to'g'risida ko'plab asarlar, kitoblar, maqolalar yozilgan. Va shunday ekan, biz faqatgina hech narsaga e'tibor bermasdan turib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa kirishimiz mana shu ekspertlar tomonidan bildirilgan turlicha taxminlar, kerak bo'lsa ogohlantirishlarni topga olmadik degani bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish qarorini referendumda hal etishi masala ochiq muhokamaga qo'yilishi kerak. Rossiya parlamenti raisi Matviyenko prezident Mirziyoyevning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish qarorida ekanligi haqida ma'lum qilishidan so'ng jamoatchilikda, ekspertlar doirasida bu boradagi munozaralar davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamada bu qaror O'zbekistonni sobiq ittifoq davriga yetaklashi aytilayotgan bo'lsa, taniqli siyosatshunoslardan biri Farhod Tolipov mamlakat burilishini belgilovchi bu kabi masalalar referendum orqali hal etilishi lozimligiga diqqat qaratmoqda.
Bu masala bo'yicha xalqni fikri, irodasi aniqlanishi kerak, roziligi bo'lishi kerak. Agar shunga o'xshagan masala bo'yicha referendum o'tkazilmasa, unda qanaqa masala bo'yicha referendum o'tkazilishi kerak?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'lib turgan Rossiya parlamenti rahbari Valentina Matviyenko O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi qarori yuzasidan qo'shimcha tafsilotlarni ochiqladi. Matviyenkoning O'zbekiston prezidenti bilan o'tgan uchrashuvidan so'ng ma'lum bo'lishicha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yuzasidan tomonlar qo'shma komissiya tuzishgan. Bu komissiya ish olib bormoqda. Shu yil oxirigacha o'z ishini yakunlash kerak. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishidan nimalarda yutishi va nimalarda yutqizishi yuzasidan tadqiqot o'tkazayotgan qo'shma komissiya xulosalari prezidentlar Putin va Mirziyoyevning Moskvada kutilayotgan muzokarasi arafasida e'lon qilinadi. O'zbekiston tomoni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga doir qo'shma komissiya mavjudligi haqida ham bu borada muzokaralar borayotgan yuzasidan ham hozirgacha biror bir izoh bermadi. Jamoatchilikda, ekspertlar doirasida bu yangilik jiddiy munozara qo'zg'agani kuzatiladi. O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarga qo'shilayotgani sobiq ittifoq tuzumiga qaytishga tenglashtirilmoqda. Faoliyati bahsli bo'lgan bu iqtisodiy tashkilotning siyosiy bosimga aylanishidan xavotirlar kuchaygani kuzatiladi. Taniqli siyosatshunoslardan biri Farhod Tolipov nazarida asosiy ustuni Rossiyadan iborat bo'lgan bu tashkilotga qo'shilish O'zbekiston taraqqiyoti yo'lidagi burilishni anglatadi. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy jihatdan ham. Aynan shuning uchun bunday qarorlar xalq tanlovi referendum orqali qabul qilinishi kerak.
Oddiy bir yillik savdo-sotiq yoki bir iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi bir shartnomalarni tuzish, imzolash to'g'risida gap ketmayapti. Bir yillik shartnomalar, sohaviy hamkorlik to'g'risida ham gap ketmayapti. Bu juda katta masalalarni o'z ichiga qamrab oladigan, mamlakat taraqqiyotini kelajagini belgilaydigan masala bo'lganligi uchun bu masalani faqatgina tor doiralarda professional deb atalgan deylik qaysidir vazirliklar, shu sohaga mas'ul bo'lgan soha vazirliklar hal qilmasligi kerak. Bu masala bo'yicha xalqni fikri, irodasi aniqlanishi kerak, roziligi bo'lishi kerak. Agar shunga o'xshagan masala bo'yicha referendum o'tkazilmasa, unda qanaqa masala bo'yicha taxminan bir o'ylab ko'riling, bo'yicha referendum o'tkazilishi kerak. Aynan mana shunday masalalar talab qiladi. O'zining yirikligi bilan, strategik muhimligi bilan, uzoq muddatga mo'ljallanganligi bilan shunday ahamiyat kasb etadi bu masala. Mana oling, xususan Yevropa Ittifoqi misolini. Yevropaliklar aynan mana shu institutga, ya'ni referendum mexanizmiga murojaat qilishardi. Mana sizlarga bu ham bir muhim bir misol va namuna. Shuning uchun ham men masalani shunday ko'ndalay qo'ydimki, bu o'zining ahamiyati bilan, muhimligi bilan, faqatgina iqtisodiy savdo o'lchami emas, boshqa ko'plab boshqa o'lchami mavjudligi bilan tor doirada hal bo'lmasligi kerak.
Deydi Farhod Tolipov. O'zbekiston qonunchiligi mamlakatni siyosiy harbiy ittifoqlarga qo'shilishini taqiqlaydi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi esa Rossiya yetakchiligidagi yana bir tashkilot kollektiv xavfsizlik shartnomasidan farqli harbiy emas, iqtisodiy integratsiyani nazarda tutadi. Ya'ni qonunchilik bu borada to'siq emas. Ammo Rossiya ulkan ustunlikka ega bo'lgan bu tashkilotga qo'shilishning O'zbekiston uchun siyosiy bosimdan xoli bo'lishi kafolatlanmagan.
Garchi nomi bilan iqtisodiy bo'lganligi bilan uni unga nisbatan turlicha fikrlar aytilyapti. Uning faqatgina iqtisodiy o'lchami emas, boshqa o'lchamlari ham, jihatlari ham mavjudligi ta'kidlanadi ko'plab ekspertlar tomonidan. Albatta shu ishlar qatorida siyosiy, geosiyosiy, madaniy kerak bo'lsa, jihatlari ham bor va ular hali mavhumligicha qolyapti. Ularni baribir muhokama qilish kerak. Rossiya bilan AQSh yoki Rossiya bilan Xitoy markaziy Osiyoda to'g'risidagi raqobat to'g'risida ko'plab asarlar, kitoblar, maqolalar yozilgan. Va shunday ekan, biz faqatgina hech narsaga e'tibor bermasdan turib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa kirishimiz mana shu ekspertlar tomonidan bildirilgan turlicha taxminlar, kerak bo'lsa ogohlantirishlarni hisobga olmadik degani bo'ladi. O'shaning uchun mana shunday shubhalarni o'rin qoldirmaslik uchun ham, turlicha har xil mish-mish shubhalarni bartaraf etish uchun ham muhokama kerak. Agardaki Yevrosiyoga kirish masalasi bo'yicha qaror qabul qilish kerak bo'lsa, unda qaysi shartlar bilan kirishimiz mumkin? Chunki shundoqina hattoki ekspert bo'lmasdan turib ham ko'rishimiz mumkin. Yevrosiyo ittifoqida bir buyuk davlat bor, bu Rossiya. U ustuvor, qolgan davlatlar Rossiyani oldida juda zaif, kichik bo'lib, ularning iqtisodi Rossiyaning iqtisodiyoti oldida o'ta solishtirib bo'lmaydigan darajada o'ta kichkina, zaif. Shuning uchun ham bu tashkilotda bunday tarkibda tenglik kuzatilmasa kerak. Tenglik bo'lmasa ekan, demak o'ziga yarasha qandaydir og'ishlar ehtimoli bo'lishi mumkin. Shularni hammasini hisobga olish kerak.
Dedi bu borada Farhod Tolipov. Boshqa mulohazalarga ko'ra, hozircha ochiq, adolatli saylov o'tkazilmagan O'zbekistonda referendum taqdiri ham hukumatning siyosiy irodasiga bog'liq qolishi ehtimoli juda yaqin. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish yuzasidan qo'shma komissiya tuzishga qaror berganini Rossiya Federatsiyasi kengashi rahbari Valentina Matviyenko Toshkentda prezident Mirziyoyev bilan o'tkazgan uchrashuv ortidan bildirdi. Rasmiy Toshkent Rossiya parlamenti rahbarini bu bayonotini izohsiz qoldirgan. Uchrashuv haqida O'zbekiston tomonidan tarqatgan ma'lumotda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi muhokama qilingani aytilmagan. Armaniston, Belarus, Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'istondan iborat Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi 2015 yilda tashkil topgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Hozirgi suhbatdoshim O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari hamda O'zbekiston ekologik partiyasi lideri Boriy Alixonov. Juda ham xursandmiz sizni Boriy Botirovich bu yerda ko'rib turganimizdan.
Rahmat.
Mana siyosatshunoslarga agar quloq tutadigan bo'lsak, ular aytishadiki, O'zbekistonda o'sha fuqarolar individual bir fuqarolar fuqaro shaxs sifatida o'ziga nisbatan ishonchi oshmas ekan, faollashmas ekan, partiyaviy taraqqiyot ham bo'lmaydi deb. Chunki mana bilasiz, 5 rasmiy partiya deb ko'p tanqid qilishadi, tashqarida ham, endi ichkarida ham, va bu partiyalarning birortasi, masalan, prezident Mirziyoyev siyosatini savolga tutmaydi. Ular umuman olganda bir-biriga ham, hukumatga nisbatan ham muxolif emas. Ular qaysi partiya bo'lishidan qat'iy nazar baribir hech qanday bir ahamiyati yo'q degan tanqidlarni ko'p eshitamiz. Ham O'zbekistonnikida, ham tashqarida. Endi mana saylov yaqinlashar ekan, hozir bu yog'iga nima, qanday qilib partiyalar bir-biridan o'sha o'ziga xosligini, ya'ni bir-biridan farqi nimadaligini namoyon eta oladi deb qiziqyapmiz.
To'g'ri. Har qanday partiya, mana shu 5 ta partiya
ajralib turishi kerak.
Ajralib turadi. Turyapti ham. Albatta, biz endi yangi partiyamiz. Bizda endi balkim bu sohada tajriba kamroqdir siyosiy partiya sifatida. Lekin men o'sha o'zgarishlarni aytadigan bo'lsak, bir narsaga xayolim parishon bo'lib qolyaptiki, biz hozir mana parlamentda faol yurtyapmiz, parlamentda ish yuritilyapti. Har juda bo'lmasa bir haftada bir marta ma'lum bir masala ko'tarilib, juda qaltis masala ko'tarilib parlamentda hukumat a'zolarini yoki hukumat rahbarini chaqirib, bir oyda har oyda hukumat soatini o'tkazib biz talab qilyapmiz. Kerak bo'lsa hozir shunday taklif prezidentimiz taklif bo'ldiki, men bu narsaga nima qilyapman? Endi nafaqat hukumat rahbarini, balki har bir hukumat a'zosini ham parlament tasdiqidan o'tyapti. Parlament agar ma'qullab bergandagina u hukumat a'zosi bo'lishga haqli bo'ladi. Bu katta mas'uliyat.
Bu demak, o'sha siyosiy islohotlarning bir qismi.
Albatta.
Tizimdagi islohotlarni
bir yaqqol ko'rinishi. Deputatlar ham boshqacha faollik ko'rsatyapti hozir.
Debatlar bo'layotganini bilamiz. Partiyalar orasida o'ziga xos qarama-qarshiliklar borligini ham bilamiz. Lekin bular, bilasizmi, O'zbekistonga tashqaridan qaraganda uncha ko'zga ko'rinmaydi. Chunki mana O'zbekistondan endi har kuni o'qiydigan sarlavhalarimizdan masalan biriga qaraydigan bo'lsak, prezident siyosiy partiyalardan siyosiy jarayonlarda faol qatnashishni so'radi degan bir yangilikni o'qiydigan bo'lsak, endi siyosiy jihatdan bir siyosiy ongi balandroq odam o'ylashi mumkin, vaholanki partiyalar siyosiy jarayonni tebratishi kerak. Nima uchun prezident partiyalardan faol bo'lishni so'rayapti degan bir mantiqiy savol tug'iladi.
Faol bo'lish so'raldi degan boshqacharoq, jumlani boshqacharoq chaqirdi desa boshqacha.
Chaqirdi.
Chaqirish boshqa, so'rash boshqa.
Chaqirdi. Yoki undadi.
Undadi. Chunki ma'lum aytayapman-ku, birdaniga dabdurustdan o'zgarish juda qiyin. Har qanday odamlarda ma'lum bir darajada stereotiplar saqlanib qolgan-ku. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz ma'lum bir davrni bosqichni boshimizdan o'tkazdik. Bu davrda biz ma'lum bir shakllangan darajada jamiyatda yashadik va shuning uchun ham birdaniga tubdan o'zgarish juda qiyin. Lekin o'zgarish har kuni bo'layapti. Kundan kun sayin avj olib boryapti desam bo'ladi. Men buni nafaqat shu siyosiy partiyaning rahbari sifatida, men bir oddiy fuqaro sifatida aytmoqchiman bu narsani. Chunki o'zim sezyapman. Meni ko'z oldingizga keltiring. Hatto oilangizda ham, ota-onangizni, yaqinlaringizni ishonchini qozonish yoki ularning fikri bilan qo'shilish, qo'shilishmaslik mumkin. Haligi tolerantni so'z bilan aytganda, 1000 ta odam bo'lsa 1000 ta fikr chiqadi degandek, albatta, oilani kichkina oilada chiqadi-ku, bir-biriga bo'lgan ziddiyat yoki qarama-qarshiliklar, fikrlarni to'qnashuvi, bularni hammasi hatto kichkinagina oilada bo'ladi-ku. Shuning uchun bu katta jamiyatda bunday bu sodir bo'layotgan jarayonlarni kuzatib, ko'rib bunga ko'z yumish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Haqiqatda tan olishimiz kerak, o'zgarish juda katta.
O'zbekiston mana yoshlar mamlakati, bilasiz. Aksariyat aholi bilishimizcha hali 45 yoshga kirmagan fuqarolar. Endi ekologik partiya har holda yoshlar bilan yaqindan ishlashga harakat qilayotgan bo'lsa kerak. Mana Xorazmdan kelgan yosh faol bilan gaplashdik kecha Tanyasin, Urganchdan va o'sha jo'shib gapirib berdi o'z hududidagi muammolar haqida, nimalar qilish mumkinligi haqida va mana shunday global miqyosdagi sammitlarda qatnashish qanchalik muhimligi haqida. Mana shunday yoshlar ko'pmi?
Juda ko'p. Juda ham ko'p.
Demak, yoshlar ekologiya ekologik ogoh.
Da, bizni partiyamizni 60% a'zosi 30 ga to'lmagan. 60% a'zosi 30 ga to'lmagan.
Yoshlar ittifoqining a'zolari.
Yoshlar ittifoqining a'zosi ham bor, a'zosi bo'lmaganlar ham bor. Talabalar ham bor, yoshlar uyushmagan, yoshlar vakillari bor. O'zlik o'zi taklif bilan kelyapti. Mana kuni kecha katta bir yaxshi taklif bilan keldi. Biologik nuqtai nazardan chiriydigan paketlarni ishlab chiqishni texnologiyasini o'rganib keldik. Biz mana shu narsani joriy qilib, hozir mana shu biologik chiriydigan paketlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu bitta yosh yigitni bergan taklif. Vaholanki o'sha Angliyadan Angliyaning maxsus laboratoriyasini tahlilidan o'tgan, uni sertifikatini olgan, ya'ni hali qo'l bola ishamasmoqchimanda, ya'ni aniq sertifikatga ega bo'lgan bir nima bilan keldi, taklif bilan keldi. Biz darhol buni joriy qildik. Hozir mana biz taklif berdik hukumatga mana shu masalalarni tezroq joriy qilish bo'yicha, chunki laboratoriya sharoitida 360 soat ichida bu biologik nuqtai nazardan chirib o'sha paket oddiy paketga o'xshaydi. O'g'it sifatida ishlatsa bo'ladigan darajaga kelar ekan. Umumiy nimasi, umumiy yashash faoliyati, hayoti biologik o'sha chiriydigan paketlarni 8 oyga bormasiki. Mana yangilik.
Mana har xil tadbirlar o'tkazyapsiz, tashviqot, deylik, targ'ibot tadbirlari, chiqishlar bo'lyapti, konsertlar uyushtirilyapti, ko'ryapmiz mana shou biznes vakillari ham qatnashyapti bu tadbirlarda. Qandaydir bir harakat bor aytganingizdek. Lekin yana o'sha boshidagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, global miqyosda hozir iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga nisbatan e'tibor oshib borayotganini agar hisobga oladigan bo'lsak, O'zbekiston mana shu global jarayonlardan qanchalik orqada? Har holda mana kechagi sammitda o'tirib shu haqda o'ylagan bo'lsangiz kerak. Biz nimalar haqida o'ylashimiz kerak? Bizning aholimiz qanchalik ekologik jihatdan ogoh, qanchalik biladi o'z atrofidagi muammolarni tushunadi degan savol. Chunki birinchi navbatda har bir hukumat o'zining aholisi bilan ishlashi kerak, to'g'rimi?
Mana sizga taklifim bo'lardi. Men kecha ko'plab davlat arboblarini, ko'plab mamlakatlarni notiqlarini, ma'ruzasini eshitganimda bir narsaga iymon keltirdimki, iymonim komil bo'ldiki, to'g'rirog'i biz ko'targan masalalar bilan ularni ko'targan masalalar deyarli hamohang.
Birorta
yangilik,
ya'ni orqada emas O'zbekiston.
Yo'q. Men sizga shu masala bo'yicha o'zimni ma'ruzamni ham tashlab ketmoqchiman. Ma'ruzamni tashlab ketmoqchiman.
Mana hozir inglizchasiga ham qarab o'tirgan edim, har xil loyihalar
haqida. Mana ma'ruza bo'yicha biz gapirayotgan so'zlarni ular ham aynan ta'kidlayapti. aksincha ular gapirgan so'zlarni bizda ham bu masalalar ko'tarildi. Mana shu o'sha iqlimni o'zgarishiga ogohlik boshqa narsadan amaliy vazifalarga o'tish. Yaqinda mana xudo xolasi strategiya ishlab chiqildi, yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi. Bu masalada mana prezidentimiz bir taklif bergan edi, aqlli qishloq xo'jaligi va yashil belbog' shakllantirish bo'yicha sharhda. Bu yashil iqtisodiyotga o'tish eng asosiy iqlimni o'zgarishini oldini olishga qaratilgan eng asosiy dastak. Bu siz kelajak mumkin emas. Misol uchun bizni ishlab chiqarganimizda ham mana biz man olim sifatida ham aytishim mumkin. Biz mana misol uchun vodorodni kriogen yoqilg'i bo'yicha ishlatish bo'yicha ham ish olib boryapmiz, olib borganmiz. Yoki chiqindilarni, ayniqsa sanoat chiqindilarini qayta ishlash va ularni ishlatish bo'yicha ham bizning xalqaro patentlarimiz bor. Fosfogips misol uchun. Fosfogips bu sanoat chiqindisi, bu fosfogips qoldiqlari hosil bo'ladi va bundan fosfogipsni ajratib, fosforni ajratib olish texnologiyalarini ishlab chiqamiz. Vaholanki bu masalalarda ancha-muncha qilgan ishlarimiz bor, lekin buni hali aytganingizda ro'yobga chiqarish eng katta vazifa, eng katta masala. Hali konvergensiyasi so'z bilan ish konvergensiyasini ta'minlash mana shu bizni oldimizda.
Endi mana oddiy aholi albatta jon bor aytgan gaplaringizda olimlar orasida, rasmiy idoralarida har holda O'zbekiston bu jarayonlardan orqada emas, lekin aholi orasida demoqchi edim, oddiy odamlar orasida masalan sunay ab ishlatish va aytganingizdek tabiatga nisbatan befarq bo'lmaslik, tabiiy boyliklarni, umuman tabiatni asrab avaylash bo'yicha
oldiniga menda ham shunday fikr bor edi, lekin borgan sari muloqot yoshlardan kelib shu masala bo'yicha hali aytganimdek bu chiriydigan biologik chiriydigan paketlarni olib kelgandan keyin boshqa narsalarni olib kelgandan keyin mani fikrim o'zgardi. Ya'ni aholimiz unchalik bu narsaga befarq emas ekan. Haqiqatda ko'plab qiziqadigan odamlar bor ekan. Buni albatta ekologik madaniyatni, to'g'riroq ekologik ma'naviyatni yuksaltirish eng asosiy vazifa. Siz mana so'zimga rozi bo'lasiz, ko'plab ekologik muammolarni kam chiqitsiz yoki kam chiqimsiz to'g'rirog'i yoki umuman chiqimsiz ham ishlasa bo'ladi. Atrofini tozalab qo'yish, supurib qo'yish, sidirib qo'yish yoki daraxtlarni parvarish qilishga katta mablag' kerak emas-ku. Odamlarning tabiatida, ko'nglida shu narsa bo'lsa, ana o'shandagina ekologik ma'naviyat shakllanadi. Ana o'shandagina biz ko'plab ekologik muammolarni ko'p xarajatsiz muammolarni hal qilishga imkoniyatimiz yaratdi.
Markaziy Osiyodagi ko'plab ekologik masalalarni hal qilishda albatta mintaqa birga ishlashi kerak, bu aniq. Mana hozir bu sammitda ham ko'rdingizmi qo'shni davlatlarning vakillarini, biror bir muloqot bo'ldimi orada?
Orada qo'shni mamlakatlar bilan bir ikkita mamlakat bilan nima qildik, muloqot qildik. Biz endi eng asosiy sammitdagi ishimiz birinchi navbatda jahon hamjamiyatini mazkur masalaga qanday nuqtai nazarni bilish bo'ldi. Ko'plab sammitlarda o'tirdik. Undan tashqari nafaqat yaqin qo'shnilarimiz, balki uzoqdan qo'shnilarimiz bilan ham, uzoqdagi mamlakat, xorijiy mamlakatlar bilan, mana Ispaniya, Yaponiya, Fransiya, Kanada mamlakatlari bilan ham biz muzokaralar o'tkazdik. Keyin Birlashgan Millatlar tashkilotining taraqqiyot dasturi vakili bilan ham bu yerda uchrashuvlar qildik va bu masala jarayon hali davom etyapti. Biz o'ylaymizki, to'xtamaydigan jarayon, chunki muloqotsiz ish bitmaydi. Ekologiya, men bir narsani aytib qo'yishim lozim topaman, buni hamma ham biladi, chegara bilmaydi, jo'g'rofiy chegara bilmaydi. Ekologiya shunday yo'nalishki, bu hammaga taalluqli.
Har bir insonga.
Har bir insonga. Agar siz nomaqbul ishni, ekologik nomaqbul ishni bir dunyoni yoki yer sharini bir nuqtasida qilsangiz, aks sadosi boshqa nuqtada aks etadi va aks sadosini shu yerda eshitasiz. Haligi bizni o'zimizda tilimizda bir yaxshi maqol bor, ko'p buqani shoxiga ursang tuyog'i zirqiraydi degan. Ya'ni bu narsa bir-biri bilan o'zaro bog'liq zanjir, shundoq bir bog'liqki, agar zanjirni qaysidir bir bo'g'ini uziladigan bo'lsa, boshqa bo'g'inlarga albatta ta'sir qiladi. Va uzilgan zanjirni afsuski qayta tiklab bo'lish bo'lmasligi bu amri mahol. Agar ertangi kelajak avlodimiz mana shu sayyora bo'lmiş. Hozir yagona biologik hayot bor bo'lgan shajara bo'lmiş. Yer sharida yashashni davom ettirishni xohlasa, biz birgalikda, hamkorlikda qo'lni qo'lga berib bu masalani hal qilishimiz kerak. Chunki chunonchi bu hayot mamot masalasi.
Katta rahmat. O'zbekiston ekologik partiyasi lideri, O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari Boriy Alixonov bilan suhbatlashdik. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutamiz, savollarni ham kutamiz. Siz ekologik jihatdan qanchalik ogohsiz? Sizni nima xavotirga soladi? Nima tashvishga soladi va ekologik partiya haqida qanday fikrdasiz? Albatta biz boshqa partiyalarning rahbarlari bilan ham gaplashishga harakat qilamiz. Saylov oldi, har holda hamma savolimizga javob beradigan umiddamiz. New York Tam men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So get all tonight. And don't tell me to shut up when you know you talk too much. But you don't got to say. I want you out of my head. I want you out of my bed. I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted.
I want you back here tonight. I'm trying to get you know. I wanna gandice you.
My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I flooded garage, blue diamond on shock. You pop it like dog. His nigga Minaj. You don't need a key to drive. Your car on a charger. I just wanna see the side, the one that's unbothered. And I don't want you to never go outside.
Goodbyes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.